У экспертизе «Свободы» брали удел журналист газеты «Белорусы и рынок» Павлюк Быковский и главный редактор интернет-газеты «Солидарность» Александр Старикевич. Вел передачу Валер Карбалевич. Вы на хвалях «Радио Свобода» в Пражской студии Сергей Навумчик. Нагадаю, основные подеи дня. Сегодня у Мінгарвыканкам подали заявку на митинг и шествие в центре Минску 25 сакавіка на 90-ю годку обвяшчэння незалежности Белорусской Народной Республики. Заявники Лявон Баршевский, Александр Мілінкевич, Микола Статкевич и Анатолий Лебедько. У один день неведомо напав на две амбасады Великобритании и Чехии. После затримания белорусские милицианты отпустили нападника. Верховный суд покинул усилі попереджання консервативно-христианской партии Белорусского Народного фронта. Вызвалены учора с турмы активист незарегистрованной организации «Молодый фронт» Артур Финкевич на сегодняшней прессовой конференции заявил, что тиск на молодофронтовцев и сябров інших молодзевых организаций за пошний час повеличился. Активисты участие выкликают на размову Комитет державной безпеки и отвечают с учебы. У фальварку Люцинка, каля Ивянца, где жил и працевал Винцент Дунин-Марцинкевич, прошли урочистости до 200 годов с дня нарождения письменника. Фрагменты запису онлайн-конференции с Артуром Финкевичем вы почуете после обвестки.
Что могло бы быть, коли бы история склалась иначе? Уявим себе, Белорусская Народная Республика перемогла у 18-м годе. Краина рыхтуется до 90-х угодков Дня Воли, деяние отбывается у первые три месяца 2008 года. Про это мы запропоновали нашим слухачам написать нам у рамках нового конкурса «Свободы» «Один день у БНР 2008». Конкурсные творы на хвалях «Свободы» от середины лютого три раза на тыдень.
А теперь в эфире передача «Гость на свободе». Сегодня у интернете на веб-сайте «Радио Свобода» отбылась онлайн-конференция с Артуром Финкевичем, одним из лидеров «Молодого фронта». Нагадаем, что 10 травня 2006 года Першамайский суд Менску присудил Артуру Финкевичу 2 года изневоления на так званой химии за граффити политического зместу. От 29 червня 2006 года до 26 кастрычника 2007 года Артур Финкевич отбывал покарание у Могилевской спецкомендатуры. 20 снежня Кастрычницкий суд Могилеву осудил Артура Финкевича на 1,5 года зняволения за отбытием покарания у колонии агульного режима. Судья Наталья Крашкина признала его виноватым у порушении артикула Криминального кодекса «Ухиление от отбытия покарания». От 26 кастрычника Артур Финкевич утримливался в Могилевской следчей тюрьме номер 4. 5 лютого он был вызван из-под варты. Пропонуем вашей увазе фрагменты записи онлайн-конференции с Артуром Финкевичем. Питание Артуру Финкевичу задает Ева. Артур, мы с тобой не знакомые, але день суда над тобой, день суда над Дмитром Дашкевичем были черные дни для меня и моих близких. Бережите себе, будьте мощнейшими, хитрейшими, разумнейшими. Треба щиро сказать, у нас война. Инакше не могу назвать то, что робится. И еще, як мы переможем, а так будет, будьте пильными. Не допускайте до улады недобрых людей. И низкий поклон и пожелание доброго здоровья вашим батькам.
Дякую велізно за добрые слова, за парады. Але тим не менш, что я, что Змитер, як займалися громадской деятельностью, так и будем займаться. Вось плануем на днях почать объезд регионов, заняться разбудованием молодофронтовских структур, але перш за все з'їздить до Касі Соловьовой Полоцк. Супрот дівчини узбуджені три кримінальні справи. Учора у її хаті був перетрут. Режим пристосувався до практики, коли когось випускають, а у когось роблять перетруси. На когось узбуджають нові кримінальні справи. Тільки у останній час узбудили кримінальні справи на Кирила Атаманчика, на Андрея Тінюту. Так само опинився у неволі Андрей Кім. Осуджений намісник головного редактора газети «Згода» Дзвіжков.
А ці вдалося вам повернути у свою віру кого-нибудь на хімії?
А там збільшого нікого не треба агітувати, бо контингент насамреч досить опозиційний по своїй специфіці. чамусьці атрымліваецца так, што ў месцах зняволення людзі, калі яны і не былі апазіцыйна настроеныя да дзеючай улады, робяцца імі. Безумоўна, свядомых сярод іх адзінкі, але бывае, што і людзі з самой сістэмы, напрыклад, кіраўнік заводу, трапляючы ў камеру следчага ізалятару, фактычна за некалькі месяцаў робіцца, можна сказаць, нармальным апазіцыянерам. Безумоўна, апазіцыянерам у тых межах, якіх можна сабе уявіць, знаходзячыся ў неволі.
Паважаны спадар Артур, прыміце шчырае віншаванне з вызваленнем. Вось даўно хацеў вас запытацца. На вашу думку, які прыклад, як маладафронтавец, вы можаце паказаць сучаснай беларускай моладзі, якая, напрыклад, вучыцца ў універсітэтах, імкнецца зарабляць некія грошы для сваёй будучыні ды развівацца?
Я навучаюся ў Еўрапейскім гуманітарным універсітэце, з Міцер у Віленскім педагагічным універсітэце. Грамадская дзейнасць ніякім чынам не перашкаджае вучобе.
З вызваленнем, спадар Артур. Пытанне да вас такое. Як, на вашу думку, на беларускую палітычную сітуацыю ўплываюць падзеі духовага кшталту? Нядаўняя акумунічная малітва за яднанне канфесій у чырвоным касцёле, шматлікія пасты евангельскіх вернікаў, прапаведніцкая справа.
Лічу, што гэта абсалютна цудоўныя пазітыўныя з'явы, якія насамрэч ўплываюць становча. Малды фронт хрысціянская дэмакратычная арганізацыя, таму нават па нашых праграмных документах наше ставленне павінна быць зразумелае для ўсіх.
Артур, скажыце, калі ў вашых сяброў узнікне пытанне выбіраць, напрыклад, паміж працай і вучобай альбо нястрыманым вулічным змаганнем, што вы будзеце раіць сваім сябрам?
Лепей гэта спрабаваць сумяшчаць, але лічу, што кожны чалавек мусіць сам вырашаць, што выбіраць. Хаця адначасна, я думаю, што знайсці працу праблема, але гэта праблема вырашальная. Як і з вучобай, вучыцца ніколі не позна.
Артур, скажыце, на ваш погляд, ці павінен актывіст дэмакратычных сілаў у трэцім тысячагоддзі мець вышэйшую адукацыю і імкнуцца да яе атрымання? Ці варта сучаснаму беларусу наагул рупіцца пра самаўдасканаленне і што вы для гэтага робіце?
Я перакананы, што вышэйшая адукацыя неабходна кожнаму чалавеку. Безумоўна, кожнаму беларусу варта ўдасканальвацца, развівацца. Асабіста я за апошні час зразумеў, што трэба ісці да Господа Бога. І рабіць гэта не раз на тыдзень, ставячы свечкі ў царкве, а ўсёй душой, усім сэрцам і ўвесь час.
Хто для вас узор у палітыцы жыцці?
Узор для мяне ў палітыцы, напэўна, Павел Северынец, як шчыры чалавек і цудоўны палітычны дзеяч. Таксама ў нас цудоўны адзіны кандыдат Александр Меленкевіч, зараз, апроч яго, сярод нацыянальных сілаў, няма тых асобаў, якія маглі б фактычна аспрэчваць гэты статус.
Хто зрабіў на вас найбольшы ўплыў?
Найбольшы ўплыў, напэўна, маладафронтаўцы, сябры, блізкія.
Якую музыку вы слухаеце?
Музыку слухаю абсалютна ўсю, паколькі за апошнія 2 гады быў рады любой музычнай прадукцыі, бо на дзяржаўнай радыёкропцы вельмі мала музыкі, у асноўным ідзе голас дыктара пра тое, як у нас все цудоўна і прыгожа.
Каго з беларускіх пісьменнікаў вы любіце чытаць?
Ну, апошняе, што прачытаў, гэта была кніга «Арлова сланы» Ганнібала.
Артур, як вы ставіцеся да ўдзелу жанчын у вулічнай барацьбе?
Гэта пытанне, напэўна, да саміх жанчын. Калі жанчына лічыць патрэбным выходзіць на вуліцы, значыць, так і трэба. Напрыклад, ва Ўкраіне выходзілі на вуліцы цэлымі сем'ямі, жонкі, дзеці, мужы.
Як вы думаеце, ці вызваліць рэжым астатніх палітычных вязняў? Калі так, дык калі? І наконт дня волі, гэта свята ці акцыя пратэсту?
Я не магу прадказваць дзеянні ўладаў, але магу сказаць, што мы мусім змагацца за вызваленне палітвязняў, і я і Зміцер будзем рабіць усё магчымае, каб іншыя палітвязні апынуліся на волі. 25 сакавіка для мяне асабіста і для кожнага беларуса гэта свята. Пытанне ў тым, як яго адзначаць. Звычайна, традыцыя масавае вулічнае мерапрыемства, і думаю, тут ніякіх адкрыццяў я не зраблю.
Прывітанне, Артур. Перш за ўсё віншую цябе са свабодай. У якім накірунку, на тваю думку, зараз варта развіваць дзейнасць маладога фронту? Якія метады барацьбы ты лічыш найбольш эфектоўнымі?
Думаю, што ў бліжэйшы час мы з Дмітром Дашкевічам абедзем усе нашы рэгіянальныя структуры, будзем размаўляць з моладзю. Думаем правесці з'езд, падаць у мяне ёсць дакументы на рэгістрацыю. Безумоўна, гэта ўдзел у вулічных мерапрыемствах, у палітычных акцыях, кампаніях. У нас ёсць кандыдаты на парламенцкія выбары, будзем займацца культурніцкай дзейнасцю, праводзіць шоу беларушчыны, дыджэйскія курсы і іншыя мерапрыемствы. Што фактычна робім зараз?
Рады твайму вызваленню, Артур. Урэшце мы абавязкова пераможам акупацыйны рэжым. Як ты лічыш, што карыснага зрабіў для беларускай справы Меленкевіч?
Меленкевіч – лідар аб'єднаных демократичних сіл для мене і для кожного національно-свідомого білоруса.
Якое маеш стаўленне да пазняка? Ці не жадаеш супрацы з фронтам пазняка?
Я абсолютно цудоўна стаўлюсь да Зінона Станіславовича Пазняка. Гэта чалавек, які у любым выпадку застанецца ў гісторыі Беларусі, але на дадзены момант ён за мяжой. Наконт супрацоўніцтва з фронтам Пазняка, яны так ці інакш прымаюць удзел у масавых мерапрыемствах, ці ладзяць нешта сваё, але супраца нейкая ідзе.
Што думаеш пра сучасны курс Дашкевіча на аб'яднанне Малдога фронта з Мілінкевічам? Які ў гэтым сэнс? Што такога зрабіў Мілінкевіч для беларускай справы, каб Малды фронт так упарта імкнуўся яго падтрымаць?
Малды фронт падтрымлівае Александра Мілінкевіча, паколькі ён для нас ёсць лідарам аб'яднаных тым сілаў. Наконт фарматаў зліяння ці не зліяння, я першы раз пра такое чую. Супрацоўніцтва, безумоўна, было і будзе.
Добры дзень, спадар Артур. Вельмі прыемна адчуваць, што цяпер вы на волі. Што для вашага асабістага развіцця вось гэтыя амаль 2 гады зняволення?
Што далі, напэўна, крышачку па-іншаму больш сур'ёзна пачаў ставіцца да жыцця і да розных з'яў. Безумоўна, зразумеў, што калі мы самі не зменімся, дык нічога ў гэтай краіне не зменім. Бо толькі змяніўшы і ўсвядоміўшы, што мы насамрэч лепш за дзейсныя ўлады, мы здолеем штосьці змяніць.
Якія вашыя планы?
Планы наступныя. Па-першае, займацца той дзейнасцю, якой мы і займаліся са Змітром, то бок аб'ездзіць рэгіёны, разбудоўваць структуры, паспрабаваць зарэгістраваць малады фронт яшчэ раз у Беларусі, калі не, то за мяжой займацца масавымі мерапрыемствамі, палітычнымі кампаніямі, гэтак далей. Безумоўна, яшчэ вучыцца. Трэба, бо без адукацыі насамрэч я сваёй будучыні не ўяўляю. Неабходна вучыцца, буду неяк сумяшчаць.
Артур, з вызваленнем, у мяне такія пытанні. Як ты лічыш, ці выпусцяць на волю Казуліна, па якім сцэнары трэба святкаваць дзень волі і якім будзе ў ім удзел Маладога фронту і тваё стаўленне да Мілінкевіча Кангрэса аб'яднаных дэмакратычных сілаў?
Адкажу адразу на другое пытанне, што я не прысутнічаў на аргкамітэце па дню волі, таму я не ведаю, што тут можна проста-напроста адказаць на гэтае пытанне. На першае пытанне, ці выпусцяць Казуліна, таксама я не магу ведаць.
З вызваленнем, Артур, якія ўражанні ад стасункаў з сукавернікамі, што гэта за людзі, як ставіліся да цябе?
Ўражанні абсалютна нармальныя, вельмі рады ўбачыць знаёмых, сяброў, блізкіх, маладафронтаўцаў, якія цягам больш як месяц ладзілі акцыі штодзень у маю падтрымку з патрабаваннем вызвалення. З сукавернікамі стасункі былі нармальныя, цудоўныя. Як і на валадарцы, як і на хіміі, то бок людзі разумеюць, што чалавек сядзіць за тое, што ён выступае супраць дзейснага рэжыму, ну а паколькі яны самі ў большасці сваёй супраць гэтага рэжыму, адпаведна і стаўленне.
Ваша пажаданне слухачам Радыё Свабоды і наведнікам нашага вэбсайту ў інтэрнэце.
Дзякуй вялізнае всім слухачам Радыё Свабоды за увагу. Дзякуй наведвальнікам вэб-сайту Радыё Свабоды. Таксама хацеў падзякаваць тых людзей, которые мяне падтрымлівалі ўвесь гэты час майго зняволення, падтрымлівалі з метра, людзей, которые выходзілі на вуліцы часамі, нават пакутавалі на сутках за акцыі салідарнасці з намі, которые праводзілі кожны дзень. Гэта маладафронтаўцы, гэта моладзевыя актывісты, іншыя. Ну, безумоўна, хацеў бы падзякаваць камітэту абароны рэпрэсаваных і Мікулея Александра Мілінкевіча асабіста.
У перадачы «Гость на свабодзе» вы слухалі фрагменту запісу онлайн-канферэнцыі з адным з лідараў Маладога фронту Артурам Фінкевічам. З поўным тэкстам вы можаце пазнаёміцца ў інтэрнэце па адрасе свабода.орг.
Адкрый свабоду ў інтэрнэце.
Чытай навіны.
Глядзі фота.
Слухай эфір.
Удзельнічай у онлайн-канферэнцыях.
Дасылай свае ідэі.
Адрас свабода.орг.
Шаноўныя слухачы, на гэтым Радыё Свабода завяршае свае перадачы. Слухайце нас на кароткіх хвалях 25, 31, 41 і 49 метраў. Перадача гучае таксама на сярэдніх хвалях на частаце 612 кГц. Заставайцеся са свабодай.